Det er altså søndag før fastetida, åpenbaringstida, der vi så litt nøye på hvem Jesus er forbi, og fastetida, der vi skal se hvem Jesus er i oss. Den tida ligger foran oss. Hva holder jeg på med? Hva retning har livet mitt nå? Jeg er en som går bak Jesus, en som springer foran Jesus. Er jeg på vei vekk fra Jesus? Er jeg der jeg vil være? Eller har jeg havnet en annen plass? Fasten er god tid til å stikke fingeren i jorda og så foreta eventuelle korrigeringer. I teksten som jeg leste nettopp fra Johannes, så bruker Jesus et bilde fra jordbruket og snakker om hvordan det fungerer med korn som blir plantet og så vokser og blir noe større enn det de var i utgangspunktet, og sier da litt dramatisk at et hvetekorn, det må faktisk dø for at det skal mangfoldiggjøres. Du begraver det nærmest, og så oppstår nytt liv. Hvis dette kornet ikke faller i jorda og dør, så blir det bare med det ene kornet. Og ett korn er vel bare mat nok til en maur eller noe. Det er jo sånn at vi ville ikke sett det engang om det lå på bakken når vi gikk forbi. Men når det samme hvor ene kornet blir lagt i jorda, så kan det bli til mat for mange mennesker. Jesus snakker jo om seg selv her, ikke om et hvetekorn. Han er som dette hvetekornet. Han har ett mål med livet sitt, og det er døden. Jesus kom for å være et såkorn som skal bli en ny plante, og denne planten skal bære mye frukt. Og frukten, det er jo du og jeg, og de andre milliardene med kristne som lever i verden. Vi som tror at Jesus er den frelse Gud sendte til verden. Så Jesus ble virkelig mer enn seg selv, gjennom at han offret seg selv. Den som hater sitt liv i denne verden skal vinne evig liv, sier Jesus. Den som hater sitt liv. Jeg vet ikke om du hater livet ditt. Det er ikke lett å forstå hva Jesus sier her med å hate sitt liv i denne verden. Hvem gjør vel det? Hate livet sitt. Jeg har sikkert lest denne teksten mange ganger og så bare sust videre. Ikke prøvd å gå inn i det dype som ligger der, eller i det mørke som ligger der. Ikke helt villa og ser at det er noe som kommuniserer dårlig, så jeg bare hopper over. Og det er kanskje vanlig. Men det kan være at vi må sette denne krasse ordbruken da, om å hate livet sitt på kontoen for en annen og mer direkte kultur. Vår egen kultur har sikkert vært mer direkte før, men vi har blitt mye mer sånn politisk korrekt og diplomatiske i ordvalget nå enn det vi var for noen tiår tilbake. Noen vil til og med si, og har sagt det, at vi lever i en fornærmelseskultur. At vi har lettere for å ta ting i verste mening nå, nesten som vi leide til grunner til å bli fornærmet, har noen sagt. Selv har jeg lagt merke til at vi sier noen ting på en annen måte enn vi gjorde før. Før så sa vi sånn at jeg er sulten. Nå sier vi sånn at vi merker at vi er sultne. Jeg vet ikke om det er noe behov for oss å gjøre den mykere, at du er sulten. Men sånn snakker vi nå. Vi merker at vi er sultne. Og før så ble vi leie. Hvis noen sa til meg, jeg ble lei for det du sa det, så var det gjerne nok. Men nå sier vi sånn, vet du hva, når du sa det, så kjenner jeg at jeg ble leie. Vi har blitt veldig, veldig myke og forsiktige. Og så er det sånn at vi før gjerne sa at vi mente noe. Jeg mener det. Eller så kunne vi gjøre det litt mykere og så si at jeg syns det. Men nå er det sånn at vi tenker det. Jeg tenker at vi skal gjøre sånn. Jeg tenker at vi skal gjøre sånn. Før så mente vi ting og syns det. Sier ikke at noe er galt her, men at noe har blitt forandret. Og det er jo uansett da, stor forskjell på ordbruken her, i dette med å hate livet sitt, og det å kjenne at du blir leie, det er ganske forskjellig. Så det er gjerne en kulturkrasj her, mellom oss og Jesus. I eldre oversettelser fra Bibelselskapet, men fremdeles i nye oversettelser fra andre utgivere, så står det hos profeten Malaki at Gud elsker Jakob, men hater Esau. Jeg elsker Jakob, men Esau hatet jeg. Og det er jo sånn at du aner jo ting her. Vi snakker jo nå om patriarken Jakob, han som ble far til de 12, som ga navn til Israels 12 stammer, og så hans noen minutter eldre tvillingbror Esau. Og det er jo ikke sånn at Gud ikke hadde omsorg for Esau, men allikevel så sier han gjennom profeten Malaki, jeg elsket Jakob, men Esau hatet jeg. Antagelig så var det ikke sånn at Gud hatet Esau på samme måten som vi kan si at vi hater noen. Men Esau var nok heller mindre foretrukken enn Jakob. Jakob var den Gud valgte ut, Esau ikke. Og så blir det sagt med helt andre ord enn det. Helt andre ord enn det vi bruker. Vi som tenker ting og kjenner at vi blir leie. Jakob selv, han var også sånn at han foretrakk noen framfor andre. Jakob ble gift med begge de to søstrene, Rakel og Lea. Og de var jo da tillegg søskenbarna hans. Vi hopper over det, apropos kultur. Men noen bibeloversettelser sier da i 1. Mosebok 29, der dette står, at Lea ble sett ned på, eller at hun ble tilsidesatt, eller at hun ikke ble elsket. Men en bokstavelig oversettelse av dette verset hadde vært at Jakob hatet Lea da. Elsket Rakel og hatet Lea. Så hat i disse tekstene betyr ikke hat sånn som vi snakker om det. Og altså, mange oversettelser bruker nå andre ord enn hat på dette her. Hat i Gamle Testamentet kan også bety at du har et likegyldigt forhold til noe. Det er noe du ikke bryr deg noe særlig om. Og da er vi ganske langt vekk fra hat, som er at jeg hater deg. Det er ganske langt fra en annen. Så når Jesus sier, den som hater sitt liv i denne verden skal vinne evig liv, så er det ikke sikkert at han mener hat på den måten. Alle kan ha en dårlig dag innimellom. Vi kan kjede oss. Noen dager kan til og med bli mørke. Men det er sjelden sånn at vi hater livet vårt. Selv om livet kan være vanskelig noen ganger for alle. Når Jesus snakker om å hate sitt liv, så handler nok det helst om å sette andre foran seg selv, i motsetning til en som elsker sitt liv, og som bare tenker meg, meg, meg. Så å hate sitt liv kan da være noe helt annet. Den som hater sitt liv på denne måten, følger Jesu eksempel, og han var en som oppga livet sitt for andre, for at livet han skulle bære mye frukt. Så å hate sitt liv, kan man si, da blir det samme som å elske andre. Men som om det ikke var ille nok med alt hatet, så blir det mer ubehagelig i Johannes-teksten. For etter Jesus har snakket om hvor nødvendig offer er at noen må gi seg selv for andre, så sier, og etter at vi har forstått at offeret er Jesus selv, så sier Jesus at vi som kalles kristne, vi må følge han, vi må tjene han, vi skal ligne han med å gjøre sånn som han. Jesus var en som offret livet sitt for andre. Og han sier at det må vi også gjøre, som kalles kristne. Kristne er jo Kristus, etterfølgere, mine Jesuser. Vi må dø fra oss selv, sånn at andre kan få det nye livet, på samme måte som vi har fått del i det nye livet. Sånn som hvetekornet dør, sånn som Jesus døde, sånn må vi også dø. Jeg sa at Jesus snakket om seg selv, når han viste til hvetekornet, men han snakket jo om oss også. Vi må ikke dø en fysisk død, sånn som Jesus ble offret, men vi må øve oss i å tenke på at andre er sentrum i vårt liv, i stedet for at vi er sentrum i vårt liv. Og det høres jo gale nok ut for mange. At andre skal være senter i mitt liv. Men det det som vil bære frukt. Jeg sier ikke at du skal prøve å være som Jesus. Det har folk prøvd til alle tider. Å prøve å være som Jesus, da gir en seg ut for noe. Prøver å se ut som noe en egentlig ikke er. Om en ikke blir avslørt for andre, så vet en hele veien selv at jeg er jo ikke Jesus. Så prøve å være som Jesus har ikke mye for seg. Men alle kan øve seg på å være som Jesus. Det kan vi gjøre med bitte små musesteg, ett om gangen. Øve seg. Og vi har jo den hellige ånd med oss og i oss, så alltid vil hjelpe oss når vi øver oss. Men ikke prøve å være som Jesus og lade som. Jeg leste i Et Vårt Land nokså nylig her om Magne Lunde, som ble blind som 25-åring i en bilulykke, hadde akkurat gifta seg og var redd for at nå kommer hun bare til å stikke. Jeg er jo en helt annen mann nå enn den hun gifta seg med. Nå ser jeg den ikke lenger. Og selvsagt så var det tøft til å begynne med, sa han. Men det gikk an å leve et liv uten syn også. Og han sa det som vi sikkert har hørt før mange av oss, at når en sans blir vekket, så er det akkurat som de andre sansene blir forsterket. Så når synet hans var vekket, så syntes han at han fikk mer med seg gjennom de andre sansene enn før. Og han begynte å se ganske lyst på livet. Og han har startet noe som han kaller for overraskelsesgruppa. Og han er selv med i en overraskelsesgruppe. Og han er opptatt av å overraske andre positivt, at han skal bidra på den måten. Og han har skrevet en bok, en blanding av en andaktsbok og en selvhjelpsbok, som han kaller for Dagens Fullkorn. Og han sa det at da han ble blinde, så måtte han begynne å ta imot hjelp. Det var han ikke komfortabel med. Men så lærte han seg etter hvert at det er jo egentlig kjempefint. Og han oppdaget at du klarer jo mye mer når du er en del av et lag, enn når vi går og lever livet vårt enkeltvis hver for oss. Vi kan utrette mye mer som et lag. Og han er med, som sagt, i en sånn overraskelsesgruppe, og der finner de på forskjellige ting. En sånn en overraskelse kan være noe så lett som at du sender en oppmerksomhet til en forfatter, en musiker eller en kunstner som du setter høyt. Det bør jo ikke være så veldig høy i terskel, du kan jo gjøre det helt anonymt. Poenget er at den andre skal bli overrasket, ikke at han skal vite hvem som gjorde det. Så sier han det i dette intervjuet at en gang så sendte overraskelsesgruppen hans noen ord og penger til en tenåringsgutt som ikke lenger var i det miljøet der denne gruppen hadde møtt han tidligere. Så de sendte han noen gode ord og en pengegave. Og så fikk de vite etterpå at denne tenåringsgutten hadde mottatt denne gaven, denne overraskelsen, samme dagen så han var med mora på sykehuset, og mora fikk beskjed om at du hadde kreft. Når sånne ting skjer, tror jeg det er Gud som styrer timingen. Jeg har sett mange sånne eksempler, sier Magne Lunde, som er med i overraskelsesgrupper. Men tilbake til det med øving som jeg snakket om. Og da sier han det, at han føler seg fortsatt som en læregutt i dette faget, og oppmuntret og overrasket. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg øver. Alle kan øve. Bittelitt om gangen. Og nå er vi altså på vei inn i fasten. Det kan være en øvingstid der målet er å sette andre foran seg selv, eller hate livet sitt, som Jesus ville sagt. Vi sier å sette andre foran seg selv. Jeg har noen forslag. Be for noen andres behov i fastetiden. Ikke for dine, men hele fastetiden. Be kun for andre. Øv deg på det. Det kan være en stor nok bøyg for mange. En fin start. Eller du kan øve deg på å si noen oppmuntrende ord til folk du er med til vanligt, eller noen du bare møter på. Altså for å se de. Det er en kjempegod øvelse. Hvis du er gifte, så kan du gjøre det sånn at når du kommer hjem fra jobb, så skal du bare være opptatt av den andres behov. Selv om du kommer trøtt hjem fra jobb, kun den andres behov. Og hvis, ja, nå så det ut som noen nede her ble enige om at, ja, det skal du gjøre for meg. Kun den andres behov. Og hvis det blir for mye med en hel ettermiddag eller resten av dagen, så tenk den første timen bare når du kommer hjem. Det er kjempemye. Øv på det. Det kan være hardt nok for mange, men det er ikke kjempestort allikevel. Sånne øvelser handler jo om å omprogrammere seg selv, altså om å vende blikket fra den retningen og så utøve. Øv hele fastetiden fra askeonsdag som kommer nå, og til og med påskeaften for eksempel. Hvis du får noen sånne artige opplevelser, ta gjerne send de til meg anonymt, sånn at jeg kan for eksempel vise til det i en preik senere. Det hadde vært gøy. Da oppmuntrer vi hverandre, og det er gøy. Ingen av oss får til å endre alt samtidig. Vi kan ha mange mål, men vi kan bare gå i retning av ett mål samtidig. Forsøker vi å nå alle mål på likt, så vil vi virre rundt som fluer. Har du forsøkt for eksempel å ta på deg en genser samtidig som du tar på deg bukser? Du ser det for deg. Du er nødt å gjøre en ting om gangen. Du har ikke hender nok, og du klarer ikke å fokusere nok, så du vil bare gå i baddel. Så ta ett mål om gangen og gå i den retningen. Nå er min sjel fullt av angst, men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen. Jesus vet hvor han er på vei, men han ber ikke om å bli reddet fra døden. Selv om han er redde, nå så døden nærmer seg. Han er cirka en uke unna korsfestelsen, men ber ikke om å bli fritatt for oppdraget, men ber om at Guds navn skal herliggjøres. Det er retningen hans, at Guds navn skal herliggjøres. Natt og før korsfestelsen, så har angsten blitt sterkere og tydeligere, og da ber Jesus faktisk om å få slippe. Men sier likevel til slutt, men ikke så jeg vil, så du vil. For det er ikke sånn at lidelsen bare kom i Jesu vei, at han støtte på han. Jesus kom og oppsøkte lidelsen. Han var kommet for å dø og visste det. Derfor ville det vært meningsløst for han å bli reddet fra døden. Men han kjente på det allikevel. Ingen hadde blitt reddet om Jesus ble reddet fra dette. Og Jesus var kommet for selv å redde. Vi var målet som Jesus så foran seg. Og ikke engang hans eget liv fikk komme i veien for det. Vi kan øve oss å være vitner om det vi har opplevd av Guds frelse, om det Jesus har gjort for oss. Øve oss. Begynn i det små. Begynn for eksempel med å be høyt når du sitter alene. Jeg husker når jeg gjorde det første gang, det var faktisk flaut, selv om det var bare meg. Sånn er vi. Vi kan skjemmes kun i vårt eget nærvær, sånn at det kan gjerne være et store nok kneik for noen. Begynn der. Hvis det er flaut, så er det et viktig hinder å overstige. Det er også lurt å være med i en smågruppe, enten du kaller det bibelgruppe, husgruppe eller hva som helst, men en gruppe der du er med ikke så mange folk, 10 for eksempel. Og øve der på å bli vant med å snakke om tro de, sammen med andre. Og hvis du klarer å be høyt for deg selv, så kan det være at dette er flaut nok å sitte og snakke om troen sammen med andre, og da er det et viktig hinder å overstige. Troen vår er for viktig til at det kan være flaut. Folk trenger det som vi har, så derfor kan vi øve oss på å gi det til dem, og begynne der som du er. Ikke begynn der som du skulle ønske at du var, eller der du burde ha vært, for du har jo vært kristen i så og så mange år. Begynn der du er. Det er det som er virkeligheten. Og så starter du derfra og går derfra. Øv deg på å se andre. Øv deg i å snakke om troen din. Denne talen ble jo tatt ut og lagt ut på nettsida, og det gjør også et lite samtaleopplegg. Og disse tipsene som jeg har sagt nå i preken, legger jeg også der, i tilfelle du har glemt allerede. Så, god fastetid, god øvingstid.